ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība lēmusi no 12. maija pakāpeniski samazināt ierobežojošos pasākumus. Tas nozīmē, ka darbība pakāpeniski var atsākt arī kultūras iestādes un norišu vietas, taču tām ir jāievēro stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi. Kā apmeklētāju uzņemšanai gatavojas Latvijas Nacionālā bibliotēka, stāsta bibliotēkas komunikācijas vadītājs Augusts Zilberts.
26. maijā bibliotēkas sēka atsāks klasītājus uzņemt klātienē. Tomēr ir jārēķinās ar izmaiņām un nosacījumiem, kurus mums jāievēro saskaņā ar sanitāro protokolu. Lasītāji tiks apkalpoti tikai pirmajā stāvā lielajā vestibilā. Tur būs iekārtotas darba vietas un vienlaicīgi varēs to apmeklēt ne vairāk kā 50 cilvēku, jo mums ir jāparedz, ka uz vienu cilvēku ir pieejami 4 kvadrātmetri telpas. Pakalpojumi tiks nodrošināt tikai reģistrētiem lasītājiem, tātad tiem, kuriem ir lasītāja karte, un primāri tikai studiju un pētniecības nolūkos. Svarīgi, ka lasītājiem ir pirms apmeklējuma jārezervē darba vieta un nepieciešamie darba materiāli. Sejas maskas lasītājiem nav obligātas, bet tas ir ieteicams. Savukārt darbinieki gan būs aizsargu ekipējumā, proti viņi izmantos sejas vairogus un gumijas cimdus. Un gadījumā, ja mums būs pamatots aizdomas, ka lasītājiem ir kāda no COVID-19 saslimšanas pazīmēm, tad mums ir dotas tiesības šādu lasītāju ēkā arī neielaist. Izsniegtie iespiedarbi pēc saņemšanas atpakaļ tiks ievietoti karantīnā uz 72 stundām, lai izvairītos no tā, ka vīruss potenciāli varētu tikt pārnēsāts ar priekšmetu palīdzību. Paralēli būs pieejams arī ļoti plašs klāsts ar bezmaksas resursiem tiešsaistē, tāpēc katram arī vajadzētu kritiski izvērtēt, vai tiešām ir nepieciešamība braukt uz bibliotekas ēku klātienē.
Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, iespējams arī slapš sniegs un pat pērkona negaiss. Pūš mērens rietumvējš, kas pēcpusdienā lokāli, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, brāzmās var sasniegt 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no plus 8 līdz 13 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.